Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Vitis Pro». Біля мікрофону Олексій Капуста. В одному з попередніх подкастів я розповідав, які вина полюбляв пити Тарас Григорович Шевченко. А сьогодні ми будемо згадувати іншого класика української літератури – Івана Франка в контексті його стосунків, звісно, з вином. Ми знаємо, що Франко часто називав себе селянином і пишався своїм сільським походженням. Однак тут важливо зробити зауваження, що родина Франка була досить заможною. Його мати походила з роду багатих шляхтичів кульчицьких. Сам же Франко був людиною освіченою, навчався філософії у Львівському університеті, багато читав, цікавився культурою, ну, в тому числі і винною. При цьому марнославство було йому зовсім непритаманно. Класик української літератури ніколи не випинав свого аристократичного коріння і пишався тим, що виріс у селі. Щодо стосунків поета з вином, то вони були дуже теплими і дружніми. Тут хочу дати слово самому автору і процитувати один з його віршів. «Я з п'ющими за плід не виливаю. З їдцями їм, для бійки маю бук, на празднику життя не позіваю, та в бідності не опускаю рук». Як бачите, здоровий гедонізм поетові був зовсім навіть не чужий. Проте він ніколи не зловживав. На відміну від веселого шевченківського мочемордія, питні звички Франка були дуже виваженими і свідомими. Його син Тарас Франко в своїх мемуарах пише: «Батько ніколи не курив, у питті був надзвичайно поздержаний, рідко пив чарку вина з лятаріца або яке інше далматинське». Що це за далматинське вино таке? Воно якось пов'язане з собаками породи далматинець? Насправді ні, усе тут набагато простіше. Друзі, тут варто згадати, що територію, де зараз розташована Хорватія, раніше називали Далмацією, і тоді все стає на свої місця. Сьогодні цю країну навряд чи можна, ну, аж так назвати винною, хоча вино там роблять, а от її винна історія насправді досить довга і цікава. Історики вважають, що винний виноград зростав на цих землях ще у бронзовому та залізному віках. А саме виноробство тут почало активно розвиватися у 5 столітті до нашої ери із приходом стародавніх греків. Вони привезли з собою нові сорти винограду та технології, які на той час вважалися сучасними. Особливо це було розвинуто на території далматинських островів – Корчула, Хвар і Віс. Про тамтешні вина високо відгукується давньогрецький письменник Афіней. Також того періоду збереглися карбовані монети із зображенням виноградних лоз та грону. Це каже нам про те, наскільки важливим було виноробство на території колонії. До речі, з часів Греції на острові Корчула і досі зберігся виноградник, і сьогодні його внесено до списку спадщини ЮНЕСКО. З приходом римлян виноробство на цих територіях отримало новий виток розвитку. Особливо за імператора Пробе, який був уродженцем Балкан та багато вкладав у розвиток рідного регіону. Тутешнє вино стало важливою галуззю господарства, його виробництво стало дедалі організованішим, а продукція експортувалася по всій імперії. У цей час тут з'явилися кам'яні виноградні преси та керамічні амфори, а виноградну символіку стали зображати на прикрасах, посуді, релігійних предметах. Ну, а наприкінці 18 століття біля Далмації стався новий всплеск розвитку виноробства. Вона увійшла до складу Австро-Угорської імперії. За Габсбургів, як відомо, воно було в пошані, а винна культура активно розвивалася. Тут починають активно опрацьовувати нові ділянки під виноградники і завозять австрійські сорти. У той період, коли Іван Франко купував своє улюблене далматинське вино у львівських крамницях, воно саме переживало черговий виток розквіту. А все тому, що поки у Франції лютувала філоксера. Далмація отримала деяку фору, яку використала для нарощування обсягів виробництва. Цей період звідси возили вино до багатьох країн. Далматинські виробники раптово отримали нові ринки, які раніше належали французам та італійцям. Багато з французьких виноробів навіть посадили виноградники на території Далмації. Згодом, щоправда, шкідник дістався й туди, майже повністю знищивши далматинське виноробство. Ну, а ми з вами повертаємося до того періоду, коли винна індустрія там процвітає, а Іван Франко має можливість купувати улюблені вина у Львові. Де він їх брав? У Львові на той момент не бракувало асортименту вин. Це було прогресивне та заможне місто. Там працювало близько 10 винних крамниць, які пропонували пристойний асортимент із різних країн. Але Іван Франко мав своє улюблене місце для винних закупівель. Це лавка Дідолича і Пирчича, яка знаходилася на тодішній вулиці Чернецького, а нині це вулиця Винниченка, у будинку під номером 3. Чому саме тут? По-перше, тому що ця крамничка була на тій же вулиці, що й наукова спільнота імені Тараса Шевченка, де Іван Франко в ті роки працював. Тобто класик української літератури бував там практично щодня. А дорогою додому міг зазирнути до крамнички і взяти пляшечку другу вина. По-друге, у Дідолича та Пирчича продавали його улюблене далматинське, адже господарі лавки були хорватами. Вони дуже осмислено ставилися до свого асортименту і наповнювали його лише найкращими добірними винами із батьківщини. І мали налагоджену торгівельну мережу у Львові та інших містах. А ще Дідолич та Пирчич були філантропами і всіляко підтримували розвиток культури. Зокрема, коли у Львові ставили пам'ятник Адаму Міцкевичу, то вони, як зараз модно казати, активно донатили на нього. Скажу ще пару слів про вино, яке Франко найчастіше купував у Дідолича та Пирчича. Я вже наводив вам спогади сина поета, де він називає цей напій «злята ріца». Довгий час історики та літературознавці не могли розібратися, що то за вино таке. А потім один із співробітників львівського будинку-музею Франка випадково докопався до істини. Перебуваючи у Хорватії під час розмови з місцевим, він з'ясував, що насправді це вино називається «злата риця». У перекладі з хорватської це слово означає «жінку, яка вміє робити золоті прикраси», ну, кажучи сучасною мовою, ювелірку. Це вино, по праву, називають «золотом Далмації». А ще в нього також цікава історія. Родом воно з мікрозони в Північній Далмації, під Дубровником, і роблять це вино з тамтешнього автохтонного сорту винограду. Воно напівсухе, біле і довго вважалось елітним. В 1875 році на виставці у Далмації воно увійшло до топ-5 найкращих зразків. Але проблема в тому, що виноград, з якого його роблять, дуже примхливий і дуже схильний до хвороб. Тому практично всі посадки були втрачені під час філоксери. Відроджуватися златариця почала лише в 21 столітті завдяки зусиллям братів Бориса та Даріо Гашпаров. Сьогодні його виробляють у невеликих об'ємах, але в Хорватії можна роздобути заповітну пляшечку златариці. Це вино золотистого кольору з нотками персика, дині, манго, лугових трав та квітів. Добре поєднується з морепродуктами. Так що, якщо раптом ви захочете спробувати улюблене вино Івана Франка, то тепер ви знаєте, де саме його шукати. Ще раз хочу наголосити, що класик української літератури вино любив, добре в ньому розбирався і знав, під яку їжу, які сорти краще підходять. Пивав і домашні вина, і покупні. При цьому ніколи не зловживав, у всьому сповідував поміркованість. Міг іноді пропустити келишок другий з приятелями в ресторації або за столом з сім'єю під смачну їжу. Ось що говорить про свої стосунки з вином сам поет. Надвоє сотворено Богом вино, розумним – на радість, на згубу – дурному. Багатство надвоє теж дане воно, на добро милосердним, на згубу скупому. Скажемо прямо, окрім вина, Іван Франко шанував і інші напої. У спекотний літній день він любив освіжитися холодним пивом, а у прохолодну пору зігрівався питним медом, тобто медовухою. Крім того, що його дружина Ольга віртуозно робила домашні наливки з різних фруктів, в неї в арсеналі було з десяток рецептів. Як я вже казав, сам Іван Франко вів доволі світський спосіб життя, любив зустрічатися з друзями у львівських рестораціях. А знаєте, до речі, які з його ресторацій були найулюбленішими? На це питання працівників будинку музею Франка також є відповідь. По-перше, поет був завсідником ресторації Брандеймайера на вулиці Трибунальській, нині Шевська. І на тій же вулиці знаходився ще один улюблений заклад Івана Франка під назвою «Нафтула». Говорячи про стосунки Івана Франка з вином, неможливо оминути його подорож до Риму. Так, уявіть собі, класик української літератури бував у Вічному місті, і при чому трапилася ця поїздка спонтанно, спочатку він туди навіть не збирався. І ось одного дня, після засідання наукової спільноти імені Тараса Шевченка, до нього підійшов Михайло Грушевський. Він якраз збирався їхати до Риму і запропонував скласти йому компанію. Діло було за 3 дні до від'їзду, тож реагувати Івану Франку довелося швидко. Він, звичайно, не розгубився, бо зрозумів, що від таких пропозицій не відмовляються. І ось 7 квітня 1904 року друзі сіли на потяг, який довіз їх до Відня. Тут мандрівники пересіли на інший потяг до Венеції і після приїзду зробили там зупинку на 2 дні, а вже потім попрямували до Риму. За час своєї римської подорожі Іван Франко і Михайло Грушевський відвідали Форум, Колізей, Пантеон, Сікстинську капелу та інші визначні пам'ятки. За словами самого Франка, там вони заспокоювали засмучені нерви. Звісно, у такій справі не обійшлося без вина. У своїх римських мемуарах Франко згадує 2 основні сорти. Це фраскаті та цинцано. Давайте розберемося, що це за вина такі. Фраскаті – це одне з найдавніших вин Італії, яке робили там ще за часів заснування Риму. Його любили пити кардинали і папи римські. Зокрема, це було одне з найулюбленіших вин папи Павла III. Родом воно з провінції Лаціо, а роблять його здебільшого з винограду Мальвазія. Також додають треб'яно та бонвіно. Переважна частина фраскаті – це сухі білі столові вина без витримки, тобто, по суті, так зване вино на кожний день. Легкі, освіжаючі, духмяні, м'які, чудово підходять під місцеву італійську буженину під назвою порчета, а також під свинячий рулет. Також вина фраскаті бувають солодкими, вони теж не розраховані на тривале зберігання і їх зазвичай п'ють молодими. Так же склалося, що в Італії їх навіть не розливали по пляшках, а наливали прямо з бочок за допомогою спеціального кранику. Недарма ця категорія називається фраскатті каннеліно, що походить від італійської фрази «пити з крану». Так тривало аж до 1960 року, і тільки тоді солодкі фраскатті почали розливати по пляшках. Так що Іван Франко, будучи в Римі, теж скуштував цього вина з бочки і долучився таким чином до місцевої винної культури. З фраскаті все зрозуміло, а що таке цинцано? Якщо ми трохи змінимо вимову, то зрозуміємо, що це багатьом з нас з вами добре відоме і знайоме чинзано. Цей вермут на основі вина, присмачений травами і прянощами, вважається основним конкурентом мартіні, хоча старший за нього років так може на 100. Історія компанії почалась в 1757 році. Саме тоді брати Карло та Джованні Чінзано закінчують Туринський університет, отримують диплом магістрів винокуріння і пізніше засновують ту саму знамениту виноробню. Поступово сімейний бізнес Чінзано розвивається, набирає обертів. І тут сталася цікава історія. про яку я не можу не сказати в контексті Чинзану. В 1840 році до власників компанії звертається герцог Савойський з незвичайним проханням. Він хоче створити італійський аналог французького шампанського, причому такий, який би не поступився оригіналу. І тоді, в середині 19 століття, в асортименті з'являється, власне, ігристе. Також важлива деталь із історії бренду Чинзану, що до 1953 року дизайн етикетки Чинзану взагалі ніяк не змінювався. На пляшки клеїли досить скромні, непримітні паперові бірки, підписані від руки. Але поступово компанія експериментує, змінює їх. І ближче до кінця 19 століття в Чинзану розробили, не побоюсь цього слова, маркетингову стратегію. З 1887 року компанія почала регулярно розміщувати рекламу своєї продукції в італійських газетах. І вони стали першим в Італії брендом, що зважилися на такий крок. Спочатку це були просто текстові оголошення, але за кілька років рекламна кампанія виходить на зовсім інший, можна сказати, грандіозний рівень. Текст стали доповнювати барвистими плакатами з яскравим дизайном. І до їх створення компанія Чинзано заохочувала найкращих італійських художників-авангардистів того часу. Тобто, по суті, цей виробник задавав тренд, як ми би з вами сказали зараз. Чому я раптом так вам докладно розказую про цю рекламну історію бренду Чинзано? Та саме тому, що коли Іван Франко опинився у Римі, то вся ця рекламна кампанія була на своєму піку і активно набирала обертів. Тому певна річ, поет з цікавістю пробував той самий продукт, про який писали усі місцеві газети. Ну, отак. А на завершення хочу сказати, що Іван Франко, як ми бачимо, був не лише талановитим поетом та письменником, але і витонченим гурманом та поціновувачем вишуканих вин. Він мав добрий смак, високу культуру споживання. І ось вам ще цікава деталь. Один з його віршів називається «Vivere memento», що в перекладі з латини означає «пам'ятай, що живеш». Тобто класик української літератури любив життя у всіх його проявах і не оминав нагоди насолодитися ним. А вино було для нього одним із способів це зробити. На цьому наша коротка розповідь про Івана Франка завершена. А в наступному випуску нас чекає не менш цікава українська винна історія. Але тему поки що розкривати не буду, трошки потримаю інтригу. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Vitis Pro». Якщо вам сподобався цей подкаст, то не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформі, де ви його слухаєте. І обов'язково залиште ваш коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати мені теми наступних випусків. Пишіть мені напряму. Адресу електронної пошти я залишу в описі.